الله يا الله، الله يا الله.
Шақыру оразаның пайдасы.
الله يا
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Ұлы Алланың қонағы болуға шақырылдық. Илахи дастархан ең әдемі түрде жайылып, біз өз жерімізге қарай осы нығметтерді пайдаланамыз. Қонақ күтуші бізді махаббатмен, рахымы, нығметімен, берекесіне қарай шақырады. Сондықтан уа жаратушының қонақтары, уа ораза тұтушылар, бұл қасиетті айда кешірім сұрап, тәубеге келіп, жақсылық жасауға асығып, Алланың шақыруына ләбәйк айтыңдар. Қасиетті Рамазан айында таң намазының азанынан мағриб намазының азанына дейін ораза тұтушы ішіп жеуден тартынумен бірге өздерін діни міндеттерін орындайды. Ол ораза тұтып, жаратушыға құлшылық білдірумен бірге оразаның рухани және физикалық нығметтерінен пайдаланады. Ораза діни міндет және қасиетті ислам дінінің уәжіптерінің бірі болумен бірге адамның рухы мен тәні үшін көп пайдалы. Бүгін оразаның медициналық пайдалары мен адамның денсаулығына тигізетін әсерлеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ішіп жеуден тартыну әртүрлі діндерде таралған ғамал. Барлық діндер бұл ғамалдың тән мен рухқа оң әсер ететінін қабылдайды. Мәселен, үнді маратхилер ішіп жеуден тартынуды рухтарын тазартып, жігерлерін нығайтып, сабырлары мен төзімділіктерін арттыру үшін өте әсерлі санайды. Рухани құндылықтарға сай өмір сүруді көздейтін мистиктер әр нәрсенің ішінен сыртына дейін білімнің нұрын көр дейді. Ислам дінінде аштық, кемелдік пен білімге жету үшін маңызды болып табылады. Исламның ұлық пайғамбары аштық пен шөлге төзіп, нәпсіңмен күрес. Бұл күрестің сыйы Алла жолындағы жихаттың сыйына ие. Алланың алдында аштық пен шөлден артық ғамал жоқ деген болатын. Ораза тұту ішіп жеуден тартынып, қарсыласу мен сабырлықтың жаттығуы. Ораза тұтушы қажеттіліктеріне жауап бермей, артық талап ететін нәпсінің бағындырады. Ораза нәпсіні тәрбиелеумен бірге жүректі білім алуға дайындайды. Бұл денсаулық үшін өте пайдалы. Медицина ғылымының мамандары, егер Рамазан айының оразасы дұрыс ұсталса, адамның денесіндегі уларды кетіріп, қандағы қант пен майдың мөлшерін төмендетеді деп санайды. Дәрігерлер жүректің бір сәт жұмыс істеп, бір сәт демалатын сынды, ас қорыту жүйесіне де бірнеше ай демалсыз жұмыс істеген соң бір ай демалу қажет деген пікір ұстанады.
Ертедегі емшілермен мұсылман және мұсылман емес дәрігерлердің кітаптарында оразаның пайдасы туралы көп жазылды. Олар адамның денсаулығының жақсаруына оразаны артық ешбір дәрмен жоқ деп есептейді. Исламның ұлық пайғамбары асқазан кез келген аурудың ошағы, ішіп жеуден тартынып, ас мөлшерлерді тамақтану кез келген дәрі дәрмектің қошбасшысы деген болатын. Ғұламалар аурудың 70-тен астам түрінің себебін мөлшерден артық тамақтану деп атаған болатын. Ғұламалар мен дәстүрлі емшілермен бірге қазіргі заман дәрігерлері де оразаның пайдасы туралы қызық мәліметтер ұсынады. Медицина саласындағы Нобель жүлдесінің жеңімпазы Алексис Карл оразаның қажеттігі барлық діндер қуаттады. Ораза кезінде басында аштық, кейде әлсіздік сезіледі. Адамның барлық ағзалары ішкі теңдікті сақтау үшін белсенді жұмыс істейді. Сөйтіп ораза дененің барлық жасушаларына әсер етіп оларды жаңартады. Ораза кезінде бауырда қанның қан мөлшелері азайып, терінің астында жиналған майлар ериді. Бұлшық еттер мен бездерін және бауырдың жасаушылары босайды деп жазды.
Ас қорыту жүйесін адамның ең көп жұмыс істейтін жүйесі деп атауға болады. Ас қорыту жүйесі де адамның басқа ағзалары сияқты демалысты қажет етеді. Демалыс ас қорыту жүйесі үшін де маңызды әрі уәжіп. Ораза денедегі уларды шығарып, ас қорыту жүйесінің демалуына себеп болады. Америкалық дәрігер Карио, науқас адам жыл бойының бір кезеңінде тамақтанудан тартынуы керек. Өйткені тамақ денеге жеткенше микробтар өседі, бірақ тамақтан тартынған кезде микробтар әлсірейді. Ислам діні уәжіп еткен ораза денсаулықтың ең үлкен кепілі деп жазған болған. Ораза тұтушының денесіндегі артық майлар кетіп, семіздік азаяды. Буындар мен аяққа түсетін қысым азайып, жүрек пен оның қан тамырлары мен ас қорыту жүйесінің жұмысы реттеліп, дененің иммунитеті қалыпқа келеді.
Айта кететін жайт, ораза тұту тіпті мұсылман емес халықтарының арасында көп деген жақтас тапты. Еуропалық дәрігерлердің көбі оразаның пайдасы мен денсаулыққа тигізетін ролі туралы зерттеулер жүргізді. Австралиялық дәрігерлердің бірі Барселос аштық пен емдеудің ролі дәрі-дәрмектің артық деген болатын. Хелба деген дәрігер өз науқастарын бірнеше күн аштықта ұстап, содан соң жеңіл тамақтануға кеңес береді. Медицина ғылымының маңызды жетістерінің бірінде ораза тұтқан кезде денеден әдеттегі мөлшерлерден бірнеше есе артық құрамның пайда болатыны және бұл құрамның микробтар мен вирустардан сақтап, обыр жасаушыларын жоятыны жатады. Негізінде адамның денесінде көптеген микробтар мен вирустар болады. Адамның денсаулығы әлсіреген кезде олардың белсенділігі артып, олар бүлдірге істерін бастайды. Ораза тұтқан кезде денедегі зиян келтіретін микробтар жойылады. Расында ораза тұту дененің тазаруына себеп болып, аурулардың көбінің алдын алуға көмектеседі деп айтуға болады. Оразамен емдеу ауру жасаушыларының жойылып, біраз уақыттан кейін олардың қайтадан жанғаруына себеп болады. Бәлкім кейбір дәрігерлердің соның ішінде Баштуттин ораза жастықты қайтара алады деп санайтынын содан болар.
Қазіргі таңда технологияның дамуы және терең зерттеулердің орын алуы мен оразаның адамның денсаулығы үшін қажет екені дәлелденді. Тіпті бұл сенімді қабылдамайтын мемлекеттерде де дәрігерлер науқастарының кейбіреуіне біраз уақыт бойы бірнеше сағат аш болу әдісін қолданады. Олардың пікірінше, ораза тұту дененің демалуы және адамның ағзаларының тазаруы болып табылады. Дененің семіздік ауруына айналуға себеп болатын майлардан, сондай-ақ улар мен ескі жасушалардан құтылуын, ас қорыту жүйесіне түсетін қысымды азайту мен дененің жасушалары мен бездеріне өз міндеттерін толық әрі сындарлы орындауға мүмкіндік беруін, тамырларға жиналған майлардан тазаруды оразаның маңызды пайдаларының қатарында атауға болады.
Азық-түлік ғылымының мамандары мен дәрігерлер оразаның оның әсері үшін әсересі мен ауыз ашар кезде дұрыс тамақтануды қуаттайды. Бұл айда тойып тамақтануға болмайды. Дәргерлердин пикиринше сәресі кезінде міндетті түрде тамақтанған жөн. Бірақ шөлге себеп болатын майлы тамақтан тартынғаны жөн. Дәргерлер ауыз ашар кездегі тамақтың ауыр әрі майлы болмауы керектігін қуаттайды. Тіпті оразаны жылы сүт немесе жылы су немесе бірнеше құрмамен ашқан жақсы болады. Имам Садық әлейхиссалам, Алла елшісі аузын халуамен, халуа болмаған күні бірнеше құрмамен, құрма болмаса жылы сумен ашатын. Бұл асқазанмен бауырды тазалап, бас ауруын басады деген болатын.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау-саламатта болыңыздар, бұл айдағы оразаларыңыз қабыл болсын.